Sargdēls, lasa Kristaps Ķēlis. Viņos laikos dzīvoja kāds mežsargs, ko ļaudis bija iesauguši par sargu. Šis sargs kā dienu izsūta savu dēlu mežā avis ganīt. Tomēr vakarā puika aizmirst vienu avi mežā, par ko vecais nejauki bars. Viņam esot jānosargā tik daudz koku, un šis nevarot ne pāris desmit avis nosargāt. Vajagot tik plītens jaunam lempim. Nu dzīs otrā dienā ganīt, bet nelīdz. Pagalam atkal, un pie tam vēl, tīr kā par spīti, pats treknākais līkraga aunelis. Tēvam līkraģeļa ļoti žēl, ka skaidri puiku lupatās sist. Tomēr gana puika maģīgs diezgan, izšmauts caur kūtens lodziņu un glūn, zobas sakodas, aiz pakšu, kamēr veciem dusms noslāpst. Pie vakariņām tēvs atkal atmins auneļa un nu ņems puiku tāpat vārdiem uz liesta. Tu vairāk neesi kā gatavs garkauls, kas katru darbu gorīdamies iesāk un lingu lengu pabeidz, tādu auneli mežā atstāt. Ēd ar zobiem un taisies, ka tiec gulēt. Tik to piesaku vēl, ja rītu viss nepārdzīsi, tad saukāšu kā pelu maišeli, lai uz vietas paliec. Trešo dienu nabadziņš gana un skaita. Atnāk vakars, vēl pārskait, jā, visas. Tātad brangi puika iesaucās. Nu var no priekajiem uz augšu lēkt. To sacīdams, tas viens div uzlec vītolā, nogriež zaru, izlobj stabulīti un sāk pūst. Bet tavu sasodīt nelaimi. Kamēr stabulīti darbojas, viena avs atkal pa galam. Nu gans no sukām baidīdamies, pātriec avis līdz vārtiem un tad aizbēga atpakaļ mežā. Šeit tas uzlien resnā ozolā, sapino lapām, skujām guļas vietu un guļi līdz rītam. Jā, guli nu, guli mežā, cik ilgi gulēsi, ēst jau gribas. Otpus meža gan ķēniņam pils, kur pilnīgi pārtika kats zaļoksnis jauneklis diezin kā nopelnīt, bet taisnība sakot, tam gandrīz kauns tik noskrandušās gana drēbēs svešām acīm rādīties. Nu domā, kamēr sadomā tā. Viņš izpušķo savu cepuri un savus svārkus ozo lapām, lai skrandas neredzētu, un tad iet, stabuli pūzdams pie ķēniņa. Pils vārtos stabulnieks satiek ķēniņ, kas tādu joku gailu pirmo reizi redzēdams prasa. Puis, kas tad tev uzgājis, ka tā izpušķojies? Tā jau pie mums avi gan staigā. Kam tad avis ganī? Tam, kam katru dienu viens avs zud. Vai dzird, ka man arī katru dienu viens avs nozūd? Ja tu varētu trīs dienas tā noganīt, ka nevienas nezust, tad tiec pie manis par laimīgu cilvēku. Labi, raudzīšu. Puis, kas tad tev uzgājis, ka tā izpušķojies? Tā jau pie mums avju gani staigā. Kam tad avis ganī? Tam, kam katru dienu viena avs zuda. Vai dzirdi, man arī katru dienu viena avs nozūd. Ja tu varētu trīs dienas tā noganīt, ka nevienas nezust, tad tiec pie manis par laimīgu cilvēku. Labi, raudzīšu. No rīta sarga dēls paņem pie aitām mežā līdzi cirvi, maizi, gaļu, dzērienu, un nu tik gana un barojas. Līdz pavakarim aitas viss. Pats gans uzkāps deviņ žuburu ozolā pašā jankas vidū, un nu tik skatās un skait. Te uzreiz tas ieraugts ar devīto ozolu žuburu, ka no kāda pakalna liels vīrs izlien un taisni pie viņa aitām soļo. Aitas neņem, gans uzsauc. Vienu ņemšu atkal gan. Ja nedos ar labu, tad dabūšu ar ļaunu. Ekur tev lielo vīri nelāks ieradums, nieka vārdu dēļ sirds tūlīt apteks. Kāpēc mums ar ļaunumu jāšķirs? Nāc, draugs, labāk šurp. Te man kožamais, dzeramais, pakodīsim, iztrieksimies, un tad ir avi vēl panāksim. Vīrs paliek ar mieru, nāks gan. Bet tikko šis kaklu atspiesdams dzer, tā gans krauks, ar cirvi nocērt jēru zaglim kaklu, pie kam vēl krītot savādi atslēgi izšļūk no rokām. Gans paņem atslēgu, paglabā vīru žagaros, un tad dzen avis mājās. Ķēniņš izskaita avis visas. Otrā dienā ganam atgadās tāpat, trešā dienā nāk vēl lielāks vīrs avi prasīt. Gans nobeidz ir šo un dabo trešo atslēgu. Tā nu trijās dienās trīs jēras zagļi nobendēt un trīs atslēgas dabūts. Bet nu sargadēlam arī gribas ar varu redzēt, kas tai pakalnā īsten labs atronams. Aiziet nekas, tik tāds caurums. Ielien caurumā, durvis trijām atslēgām priekšā. Atslēdz viens durvis, jau spīd. Atslēdz otrs, jau laistās. Atslēdz trešās durvis, ak brīnum. Liela istaba vienos zeltos sudrabos dimantos. Pašā istabas vidū galds un uz galda biķers. Gans paņem biķeri, aizslēdz durvis un tad dzen avis pie ķēniņa. Ķēniņš izskait visas. Vakarā nu tik bija sarga dēls godā. Jāiet vakariņās ķēniņam pa labu roku sēdēt. Ēdot ķēniņš saka, tu esi pirmais, kas man avis labi noganīs. Tagad tev vieglas dienas. Ēd pie mana galda, staigā pa manu pili un nepacel ne čubiņas. Sarga dēls nu šķiet priecīgāks, laimīgāks par pašu ķēniņu, bet jaunā princese, kas tam pie galda blakus sēdē, vēl priecīgāk. Kādu indevi abi jaunie ļaudis tai vakarā pie galda ied, to īsti tūlīt neviens nemanī. Bet, kad nedēļ vēlāk sarga dēls ar princesi dārzā satikās, tad bija dzirdams šādi pātri. Man tagad jābēg uz citurien, jo ķēniņš tavs pašs tēvs jau nomanīs, ka es plukat zēns tevi esmu bildinājis. Še ņem šo sudra biķer pa piemiņu no manis, bet glabā viņu cieši un nerāda nevienam. Tas paņem savu cirvi, sakalt uz šo stabuli, trīs kalna atslēgas un aiziet. Pēc kāda gada laika bēglis sasniedz svešu ķēniņu valsti, kur ķēniņu pils tūmā augstonis uzcelts. Jaunais ķēniņš esot precējis otra ķēniņa jauno princesi, bet kad princesi pie viņa nenākus, tad ķēniņš, precinieks, dusmās viņu nozadzis un ieslēdzis uz mūžību augstajā tornī. No rīta sargadēls aiziet pie torņu un ieraug tur savu līgavu. Šī viņa nepazīst, viņš gan. Knaštas izmērcē savu sakautušo stabulīti un sāk pūst. Pie tavas brīnums skaņas, kādas nu bija stabulītei, tik sēri, tik žēl, ka visiem jāraud. Jaunais ķēniņš, tādas skaņas sadzirdējis, liek stabulniekam pilī nākt un pavēl, lai vēl pūstu. Bet stabulnieks slauka asars un saka, ka nespējot vairāk papūst. Tomēr ķēniņš grib par varu dzirdēt, lai prasot, ko vien vēloties, bet lai tik pūšot. Līdz ko nu izstabulējies un ķēniņš pie beigām izraudājies, te stabulnieks iebāž savu stabulu kabatā un prasa, lai atdotu to meitu, kas tornī. Ķēniņš atpleš muti līdz ausīm un nokrīt kā no plaukt, bet kas solīts, tas solīts, jāizpilda. Nu, atdot gan ieslodzīto, bet arī nosaka, lai abi trīvi dienu laikā būtu pāri viņu robežām, citādi tas saķeršot un abus tornī iebāzīšot. Sarga dēls ņemas smalki izklaušanāt, pa kuru ceļu visātrāki aiztikt, un beidzot izdibina, ka tikai pa jūru trīs dienu laikā iespējams robežām pārtikt. Trešajā dienā ķēniņš nostāda sargus uz visiem valsts stūriem, bet, kad tomēr bēgļus vairs nesaķer, tad viltīgi paziņo saviem kaimiņu valdniekiem, lai tie abus saķer. Ūdens braucēja sabrauc sešas dienas un sešas naktas pa jūru. Septītajā dienā nejauk vētra piedzena kuģi svešā krasta malā. Šie abi nolec no kuģa un domā tālāku bēgt, bet kas to dos? Ziņa klāt, lai ejot pie paša ķēniņa. Noiet tur, spriedums īsu īsais. Sarga dēlam jāiet cietumā un meitai apaliek ķēniņam par sievu. No rīta cietumnieks prasa ēst, bet ko ķēniņš dara? Tas iesūt ēdienu vietā cirvi, lai labāk pakaroties nekā vēl ēdot. To redzot, sarga dēlam noskrien zils gar acīm. Viņš paķer cirvi, izdrāž pa logu un tad liek ķēniņam strupi atteikt. Nēsot nekad kāries un tādēļ to arī tagad nedarīšot. Ķēniņam tāda atbilde nejauki iet pie sirds. Viņš grib cietumnieku uz pēdām nogalināt. Tomēr, kad jaunā princese žēl lūdz, lai tā nedarot, tad šim dūša tā kā noslāpst. No rīta cietumnieks atkal prasa ēst. Ķēniņš liek cietumniekam atnākt un tad saka tā. Izjāj bez apaušiem manu ēzeli, tad dabūs ēst. Sāk jāt, ēzels aiziet kā vējš tālu tālu. Kamēr ieskrien tādā purvā, tādā muklājā, kur ne zirgs, ne jājais ārā tikt. Nu sarga dēls vislielākajās bēdās, viņš raud. Te niedras sāk čabēt, un vecs vīriņš uz nūjas atspiedies, čāpo muklājā, ne viņam stieg, ne mūk. Kas tad tev dēliņ noticis? Raudātājs nu izstāsta visu, kas vien tam ceļā gadījies, un neslēp ne pa naga melnumu. It nekā pa tēvu suksne. Tas labi, mans dēls, tev taisnu un līdz cietīgas sirds. Un tā kā tu meitu izglābi, tad es atkal tevi izglābšu, pie kam vēl par piemiņu atdošu savu veco nūju, ar ko varēs visus darbus izdarīt, ko vien tik vēlies. Vecais piesita ar nūju un saka, muklāji veries, zirdziņi velies. Muklājs tūlīt paliek cieta zeme, un ēzels ar visu jāja izlec uz sausumu. Vecais iedod nūju un tad pazūd kā ūdenī. Tagad sarga dēls arī piesitīs ar nūju sacīdams. Lai mans ēzels būtu rāms kā avs, un lai es izskatītos tāds, ka man neviens pie ķēniņa nepazītu. Tā notiek. Nu tas pārjāja pie ķēniņa un sakās slavens malders esam. Ķēniņam tāds amats brīnum pa prātam, jo jau nedēļ nodomājas kāzes svinēt, un tādēļ arī uz tām dienām pils jādabū glītāk. Labi, no rīta iet darbs vaļā. Viņš ied vienā istabā, piesita ar nūju un saka, kaut vai šai istabā redzēt tās lankas, kur pie tēva avis ganī. Acu mirklī uz visām četrām sienām sarga dēls gan tēva avis. Nu ieiet otrā istabā, piesita ar nūju un saka, kaut šai istabā redzēt to vīto, kurā stabulīti lobu. Acu mirklī uz visām četrām sienām sarga dēls sēž vītolā un lobi stabulīti. Nu ieiet trešajā istabā, piesita ar nūju un saka, kaut šai istabā redzēt to, kā stipros vīrus ēdin un dzirdin. Acu mirklī uz visām četrām sienām sarga dēls vicojas ar trījiem vīriem, kas ķēniņa avisog. Nu ieiet ceturtā istabā, piesita ar nūju un saka, kaut šai istabā redzēt to torni, kur man līgava ieslodzīta. Acu mirklī tornis ar skaistu meitu uz visām četrām sienām. Nu ieiet piektajā istabā, piesita ar nūju un saka, kaut šai redzēt to, kā es ar līgavu pār jūru bēgu. Acu mirklī uz visām četrām sienām ūdens, jūra, bangas, viļņi un kuģis, kur šie abi sēž. Nu ieiet sestajā istabā, piesita ar nūju un saka, kaut še redzēt to, kā es ar trako ēzeli laižos. Acu mirklī viss tas redzams. No rīta varenais malders saka ķēniņam, ka istabas jau gatavs. Ķēniņš brīnās. Kad tik ātri varēja gatavs tikt un ved savu nākošo sievu istabas rādīt. Iet pirmajā istabā, brīnum jauki. Ieiet pirmajā istabā, brīnum jauki. Ieiet otrā, varens darbs. Ieiet trešā, ķēniņš no priekš uz augšu lec. Ieiet ceturtā, šī pazīst savu torni, pazīst arī pašu malderi. Ieiet piektā istabā, šī grib vai ģībt, tomēr noturas. Ne vārdiņ nesacījusi. Iet sestā istabā, ķēniņš sasit rokas un prasa. Kur tu tā jājēji redzēji? Kur redzēji? Ceļmalā, teit un šurp nākdams. Labi, tagad paliec pie manas un svini manas kāzas līdzi, jo esi varen pastrādājis. Tā, ka rīt nu kāzes, šis gan gribētu priekš kāzām ar līgavu satikties, bet nav nekā iespējams. Tomēr līgavai pašai padoms pie rokas, kāz dienā tā izlieks pie beigām slima. Sanāk visādi dakteri nelīdz, esot jāmirst. Nu, kad tā, tad raudzīs Mālders ārstēt. Ķēniņš apsola visu, ko maksāt, ja izārstēšot. Pēc īsa brīža slimniece vesela, un ķēniņš nu tik devīgs, ka gatavs Mālderu ar naudu apbērt. Šis atgrūž naudu pie malas un sāk uzvilkt šādu meldiju. Nauda tādā reizē tīri nekas. Bet klausies ķēniņ, otrā ķēniņa valstī ir kalns, un apakš kalns sudra biķers. Atnes to biķer, tad būs aizmaksājis. Ķēniņš tādas lietas neuzņemas apgādāt. Nu, kad nevar godīgi samaksāt, tas slimniece pie sevis ieķīlāšu. Viņa pieder man. Viss labi, puisīt, ja tik tu nebūtu tādām lietām par vieglu. Ak tā, par vieglu? Nu, tad ar nūju knauks. Palieciet visi kā stabi pie grīdas, kamēr es ar savu līgavu būšu pār kalnu kalniem. Tā notiek, sarga dēls ar savu līgavu, nu iet, kamēr nonāk tēvu būdiņā. Tēvs atver durvis, bet dēlu vairs nepazīst. Šis gan nodievojas, ka esot viņa dēls, kas toreiz ar stabulīti kabatā aizbēdzis. Tomēr vecais netic, kamēr stabulīti parādīšot, jo viņš toreiz pa mežiem dēlu meklēdams, esot atradis nolobīt vītolu zaru, un ja nu stabulīti uz zara tikšot, tad tik viņš ticēšot, ka viņa dēls pārnācis. Neko darīt, jārāda stabulīti. Tomēr kā nu vai stabulīti dabūt, tā toreiz aizmirsusies cietumā ar visām atslēgām un cirvi. No rīta sarga dēls ved savu līgavu pie nākamā sievas tēva ķēniņa un saka tā. Re, pārvedu, kā pārvedu tavu meitu izglābdams no briesmoņu nagiem, bet zināms, par to atkal atdos viņu man rokās par sievu. Meita nu izstās tēvam visu, ko piedzīvojas, un vecais atdod to sarga dēlam par sievu. Tomēr pēc kāzām jaunajam ķēniņam rūp stabulīt, lai ir savu tēvu apmierināt. Viņš pamet sievu pie sievas tēvu un iet viens pats pēc stabulītes uz to pili, kur senāk cietumā sēdējis, un ķēniņa istabas krāsojas. Pilīt tas piesita nūju un saka, kaut man ne ķēniņš, ne cietums sargs nepazīt. Tā notiek. Nu iznāk ķēniņš un prasa, ko gribot. Esot dzirdējis, ka kāds knauķis tevim kāzu dienā līgavu nozedzis. Tas pats arī esot prasījis, lai tu viņam savādu biķeri apgādājot. Es pa pasauli maisīdamies izošņāju, kur tāds biķers dabūjams un kur pats līgavs zaglus uzturs. Ja tev būtu pie rokas labs cirvis, kādas trīs atslēgas, un kaut kādu vecu stabulu, tad apņemos biķeri un zaglu rokā dabūt. Tas nekas, ja tik vien piepras. Tur cietumā sendienām vecu stabulu trīs atslēgas un cirvis mētājas. Ņem viņus un raugi meklēt. Sarga dēls paņem stabulu, atslēgas, cirvi un aiziet. Līdz ko šis aizgājis, te ienāk cietums sargs un jautā, kas stabulu, atslēgas, cirvi paņēmis. Ķēniņš izstāst, kam devis, bet cietums sargs krata galvu sacīdams. Man liekas, ka svešinieks būs bijis savāds viltnieks, jo šīs trīs lietas piederēja tam, kas toreiz ar tavu nozakto līgavu pār jūru atbrauc. Tā esmu dzirdējis. Sūd tūlīt izlūks tam pakaļ, lai izzinātu, kur svešais aizgājis, kur palicis, ko darīs. Labi. Izlūk nu noskatās slepšsit visu un tad griežas ar labām ziņām uz mājām. Ceļš tiem iecaur tā ķēniņu robežām, kas toreiz ķēniņu meitu tornī ieslēdzis. Šis ķēniņš satiek izlūks un tāpat apjautājas, kur ceļojot. Šie nekā ļauni nedomādam izstāst visu skaidri, ka viņa ķēniņš tādu līgavu ielūkojies, kas ar kādu jaunekli pār jūru aizbēgus. un ka ķēniņam ar līgavu beidzot šķību izgājis. Viņa arī pateica, ka nule pat izošņājuši, kurš šim brīžam līgavu dzīvo, esot pie tēva. To dzirdot, torņa ķēniņam atvers acis tā nu dien, tāpat, ko viņš zakšs sadzis un tornī auklējis. Nekā vairāk nesacīdams, viņš pāriet pilī, salas karspēku un iet otrreiz ķēniņa meitei pakaļ. Izlūk pāriet pie savu ķēniņu un izstāst, ko atraduši. Šis neatsak izlūkiem nekā, salas arī karspēku un iet ķēniņa meitei pakaļ. Bet, kamēr abi precinieki ar karspēkiem nodarbojas, tikmēr sargadēls ķēniņš ar atrasto stabulu apmierinājis savu veco tēvu un atgriezies pie savas sievas tēva pilī. Pēc 9 dienām abu ķēniņu karaspēki jau klāt. Viens pras, lai atdodot meitu tornī apakaļ, otrs, lai gādējot biķeru rokā, ko malderim ārstam samaksāt. Ķēniņas nots pasludina ienaidniekiem, ka nedabūšot ne šo, nec to, lai raugot karot, ja tik svelot gribot. Ienaidnieki pasmēs par tik drošu atbildi un gāžas pilīnu no visām pusēm virsū. Bet ķēniņas nots paķer savu nūju, iziet pie karotājiem pretim un atzen visus atpakaļ. Otrā dienā tas atņem karodams tiem vienam ķēniņam to pili, kuru pats tik jauk izkrāsojas, un trešā dienā tas karodams atņem tam otram ķēniņam ir to pili, kur viņa sieva tornī sēdējusi. Tā nu tam tagad pieder 3 valstis un 3 pilis. Sievas tēvs atdod znotam valdību un dzīvo savā vecajā pilī, bet znots ar savu sievu noiet izkrāsotajā pilī dzīvot. Padzītie ķēniņi nu blandās pa pasauli, zobus griezdam un dienu mūžu gudrodam, kā jēle pilis atdabūt, kā atriepties. Beidzot tie piemāca vienu no saviem vecajiem sulaiņiem, lai tas salīgt pie 3 valsts ķēniņu kalpot, un tad izdevīgā brīdī nūju un biķeru nospertu. Tā notiek. Vecais blēdis glūn, kamēr izdabū, ka nūju pagrīdē biķers pagultē. Un kādu dienu, kamēr ķēniņš ar sievu pie sievas tēva sērš, šis paņem nūju, paņem biķeru, lai aiznest padzītajiem blandoņiem. Ķēniņš pārbrauc no sērsībām, paman, kas noticis, un paliek tīrs sajūts. Nezinādams, ko darīt, ko iesākt, bet sieva to nomierina. Lai, vīriņ, kad rīt no mūsu ienaidniekiem ziņa pienāks, lai tu mani atdod, tad steigšos ar lielāko prieku turp, jo tici droši, vakarā būšu atpakaļ. Es tik mierīgs, gan zināšu. No rīta 2 ziņas klāt. Viena, lai atdodot sievu tam, kam biķers, otra, lai atdodot sievu tam, kam nūji. 3 valsts ķēniņš atbild abiem ziņu nesējiem vienādi. Būšot tūlīt klāt, lai tik gaidot pie torņa pils. Pusdienas laikā pie torņa pils bija savādas precības. 2 precinieki, viena paša precamā, ko tomēr īstais vīrs sen jau noprecējis. Jaunā ķēniņien noiet pie torņa, šie abi stāv kā brieži, vienam biķers rokā, otram nūji. Tas viens sniedz biķeri un sauc, nāc pie manis. Tas otrs sniedz nūju un sauc, nāc pie manis. Bet ķēniņien atbild. Tas, kas man pirmais nūju pasniegs, pie tā iešu. To dzirdot, biķernieks nosviež biķeri un liecas pie nūjas. Bet kā nūjnieks pagrūd šo mazliet ar nūju, tā šis no nūjas spēk augšpēdu un pa galam. Nūjnieks to redzot tā sabīs, ka izšļūk nūji no rokām, jo domājas tik tāpat pagrūst, bet nenosist. Kamēr nu viens precinieks gar zemi guļ un otrs ar atplest mutu brīnās, tamēr jaunā ķēniņien paņem nūju, paņem biķeru un projām. Bet nu 3 valsts ķēniņš tā vairs nūju neglabā, viņš ieslēdz abus 2 ar biķeru kalnā, kur toreiz lielie vīri līd avis zakt. Spēka lietām nu bija droša vieta, tomēr kalnam caur nūju no tā laika gadījās savāc spēks. Kurš pār kalnu pārgāja, tas pārvētās vai nu par akmeni vai par putni. Tagad 3 valsts ķēniņam sāk mieru dienas aust. Viens ienaidnieks pa galam, otrs diez kur aizkūlies. Pēc kāda gada jaunajam ķēniņu pārim piedzims dvīņi, puika savu kā Rutki. Tā aiztek 12 gadu. Te vienu dienu ap bērnu prasās uz mežu medīt. Tēvs no labiem bērniem ko lieks, lai iet. Zēnu medī cauri dienu un vakarā uz mājām nākdami, ieraug uz nepazīstamu kalniņa lielu vanagu. Viens no dvīņiem šaus vanagu. Vanags krīt, bet mirdams tā saka. Es esmu senākais torņu pils ķēniņš, kas nāca pār šo kalnu, lai trīvals ķēniņam atrieptos. Tomēr atriepties nedabūju, jo šī pašā vietā pārvērtos par vanagu. Tur kalnā esot nūja. Ja nebūtu mani sašāvuši, tad ar šīs nūjas spēku būtu varējis reiz tikt vēl par cilvēku, bet tagad gan man jāmirst. Ne zēni, ko par torņu ķēniņu zin, ne par nūju, tie iet tik savu nošauto vanagu ņemt, bet tiku abiem kājas pie kalna piesits, tie paliek par akmeņiem. Tēvs gaida meniekus mājā, nekā. Beidzot tas saku sievu. Es iešu ar savu brīnumu nūju puikas meklēt. Tik paliec tu sieviņu mājā, jo tas, kam kalna atslēgas nav rokā, nedrīkst pie kalna rādīties. Tā jau mūžam iet, ka bērniem vaļa atļauj, diez kur un kad tos atradīšu. Viņš paņem kalna atslēgas, aiziet turp, atslēdz kalna durvis, taisās nūju ņemt, te kā gadās, kā ne, nūju piesits pie kalna zemes. Kalns acu mirklī sabrūk, nūju nogrimst un tai vietā tas ieraug savus dēlus ar nošauto torņu ķēniņu. Nūju viņu par cilvēku gan pārvēt, bet atdzīvināt neatdzīvināja, tādēļ, ka nošauc. Ķēniņš to redzot no brīnumiem paliek kā staps, bet dēlu to apkampi sacīdam, tēt nebrīnies, mēs bijām par akmeņiem pārvērsti, bet tu mūs tagad izglābi. Puiks nu izstāst viss, kā viņiem gadījies un ko torņu ķēniņš mirdams pastāstīs. Trīvals ķēniņš senākais sargadēls paglabās savu vecu ienaidnieku kā pieklājs, atdod vienu valstu vienam dēlam, otru valstu otram dēlam un pats patur to valstu, kur izkrāsotā pils. Sievas tēvs un paša tēvs dzīvo drīz pie dēla, drīz vienā pilī, drīz otrā pilī pie dēla dēliem.